Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 18. jul, u vestima dana. Kijev i Moskva upućuju međusobne optužbe za obaranje malezijskog putničkog aviona sa 295 putnika u blizini ukrajinsko-ruske granice. Zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Skupštine Srbije glasa o izmenama zakona o radu i penzionom osiguranju. Danas presuda Stanku Subotiću za šver cigareta. Tokom dana do 30 stepeni, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti neposredno pre nego što su stigli prvi izveštaji da se civilni Boeing srušio u istočnoj Ukrajini. Lider separatista Igor Girkin, poznatiji pod imenom Strelkov, hvalio se na društvenim mrežama da su njegovi ljudi oborili jedan avion.
U blizini Toreza oborili smo avion AN-26. Izdali smo upozorenje da nema letova u našem vazdušnom prostoru. Imamo video snima koji to potvrđuje.
Da li su sindikati na antireformskim pozicijama, pitali smo profesora Zorana Stojiljkovića.
Ma daleko od toga.
Kosovski analitičar Behljuj Bećaj zabrinut što se može dogoditi ako dođe do novih parlamentarnih izbora na Kosovu.
U tom slučaju mislim da ćemo imati dalekosežne posljedice u odnosima, možda i do fizičke obračuna.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle pada malezijskog putničkog aviona u zoni ratnih dejstava na istoku Ukrajine zakazana je hitna sednica Saveta bezbednosti. Malezijski avion sa 295 putnika i članova posade, kako se veruje, oboren je u ukrajinskom vazdušnom prostoru u blizini ruske granice. Avion je leteo na 10.000 metara iz Amsterdama za Kuala Lumpur i, kako javljaju strane agencije, pogođen je raketom Buk sovjetske proizvodnje zemlja-vazduh. Australijski zvaničici jutro su saopštili da je u avionu bio veliki broj svetski priznatih stručnjaka za SIDU i aktivista u borbi protiv ove bolesti koji su išli u Australiju na međunarodnu konferenciju u Melbourneu. Andrei Lisenko, portparol ukrajinskog ministra odbrane, objavio je na preskonferenciji u Kijevu.
Zbrojne sile Ukrajine ne izdišnjavali...
Ukrajinske vojne snage nisu preduzele ni jednu akciju protiv vazdušnih ciljeva, kaže Lisenko. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je obaranje aviona teroristički akt.
Nazivamo ni incident, ni katastrofa, a teroristična.
To nije incident, nije katastrofa, već teroristički akt. Proruski separatisti su demantovali da su raketirali putnički avion. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Ukrajina snosi odgovornost za pad malezijskog aviona.
Ta tragedija nije proizašlo bi, jeste bi...
Ova tragedija se ne bi dogodila da vlada mir na zemlji, da nema vojnih aktivnosti na jugoistoku Ukrajine, izjavio je Putin. Amerika je zatražila hitnu obustavu vatre kako bi se istražio udes malezijskog aviona, američki predsjednik Barack Obama. Tražio sam od nacionalnog bezbednostnog tima da bude u stalnom kontaktu sa ukrajinskom vladom.
There is a clear need, a full and transparent international investigation.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao da je potrebna potpuna i transparentna međunarodna istraga o padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Maja Kocijančić, portparolka Evropskog komesara za spoljne poslove.
This tragedy is another stark illustration of why it is so urgent to bring this conflict to an end.
Ova tragedija je još jedna ilustracija zašto je neophodno što pre okončati ovaj konflikt. Nekoliko međunarodnih vazdušnih kompanija, među njima Lufthansa, turska aviokompanija, ruski Aeroflot, kao i američka federalna avioagencija, objavile su da će njihovi avioni zaobilaziti ukrajinski vazdušni prostor. Nekoliko vlada evropskih zemalja uputilo je upozorenje svojim kompanijama da ne lete iznad kriznih područja u Ukrajini. O ovom tragičnom događaju šire odmah nakon pregleda ostalih vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas Skupština Srbije usvaja izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Nakon toga na dnevnom redu je rasprava o 28 amandmana na predlog zakona o otklanjanju posljedica od poplava. Sindikati su u četvrtak, dok su poslanici raspravljali ovim zakonima, protestovali sahranivši simbolično socijalni dijalog minutom ćutanja pred Skupštinom Srbije. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da su izmjene zakona o radu prvi korak u ostvarivanju ekonomskih i strukturnih reformi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je donatorska konferencija u Briselu najefikasnije organizovan skup u istoriji i da će osim dobre vesti za ugrožene u poplavama biti i dobra vest za investitore. Premijer Aleksandar Vučić rekao je radnicima rudarsko-topioničarskog basena Bor da će vlada Srbije izdvojiti 30 do 40 miliona evra do kraja godine za završetak topionice i reprogram dugova.
Država će da potraži manjinskog strateškog partnera, a nećemo da uzimamo većinsku jer ja mislim da se pokazalo na primjeru Air Srbije da to odlično funkcioniše.
Vučić je Bor posjetio sa rumunskim premijerom Viktorom Pontom. U posebnom odjeljenju Višeg suda u Beogradu danas će biti objavljena presuda Stanku Subotiću i drugim optuženim za šverc cigareta tokom 90. godina. Za predsjednika parlamenta Kosova izabran je Isa Mustafa, kandidat Demokratskog saveza Kosova, stranke koja je sa Alijansom za budućnost i Inicijativom za Kosovo u postizbornoj koaliciji. Pre toga parlament su napustili poslanici predizborne koalicije okupljene oko Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tražio je od članova predsjedništva i ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine da pokrenu postupak za proglašenje otpravnika poslova ambasade SAD Nikola Sahila nepoželjnom osobom u Bosni. Hil je nedavno vrlo oštro govorio o korupciji u vrhu vlasti Republike Srpske. U Beogradu se potpisuje sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola između Srbije i Makedonije. Potpise stavljaju ministri unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i Gordana Jankulovski. 11 Palestinaca i jedan Izraelac su poginuli otkako je izraelska vojska pokrenula kopnenu ofanzivu na pojas Gaze, saopštili su vojni izvori u Tel Avivu. Iračke snage ubile su najmanje 15 militanata na severu zemlje, saopšteno u Bagdadu. Američka međunarodna korporacija Microsoft saopštila je da će u narednih godinu dana ukinuti 18.000 radnih mesta širom sveta u okviru restrukturiranja korporacije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vez dana je pogibija 295 osoba u malezijskom putničkom avionu Boeing 777 na granici između Ukrajine i Rusije, gde se vode žestoke borbe između proruskih separatista i ukrajinskih snaga. U avionu koji je leteo iz Amsterdama ka Kuala Lumpuru, prema prvim informacijama, ima građana mnogih država, a oboren je raketnim projektilom. Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk naložio je istragu. Svetski lideri su povodom tragedije u intenzivnim kontaktima u pokušaju da se otkriju činjenice. Slušate Slobodana Kostića.
Ostaci putničkog aviona rasuti po zemlji, tela putnika na tlu, njihove lične stvari u prašini obavijene gustim, crnim dimom. To su potresni prizori koji su obišli svet nakon što je po svemu sudeći protiv avionskom raketom na istoku Ukrajine oboren putnički avion koji letao iz Amsterdama za Kuala Lumpur. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je pad aviona teroristički akt.
Ja sam pozvao profesionalce i stručnjake iz Holandije da istraže ovaj teroristički akt na transparentan način. Želim da skrenem vašu pažnju na činjenicu da mi ovo što se dogodilo ne zovemo incidentom ili katastrofom. To je teroristički napad.
Ne katastrofa, a teroristični akt.
Savjetnik Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova Anto Heraščenko prvi je saopštio da je avion pogođen buk projektilom zemlja-vazduh dok je leteo na visini od 10.000 metara. Predstavnik Ukrajinske nacionalne bezbednosti i Savjeta odbrane Andriy Lushenko istovremeno je odbacio svaku mogućnost da su ovu tragediju umešane ukrajinske snage.
Ukrajinske oružane snage nisu preduzele bilo kakvu akciju protiv ciljeva u vazduhu. U ime naroda, predsjednik Ukrajine izražava svoje najdublje saučešće porodicama onih koji su poginuli u ovoj užasnoj tragediji.
Sa druge strane, proruski separatisti na istoku Ukrajine rekli su da nemaju oružje sa kojim bi mogli da obore avion na toj visini. Jedan od lidera samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Borodajus tvrdio je da su avion oborile ukrajinske vazdušne snage. Međutim, neposredno pre nego što su stigli prvi izveštaji da se civilni Boeing 777 srušio u istočnoj Ukrajini, lider separatista Igor Girkin, poznatiji pod imenom Strelkov, hvalio se na društvenim mrežama da su njegovi ljudi oborili jedan avion. U tekstu koji je objavio na svojoj stranici na najvećoj ruskoj društvenoj mreži VKontakte, Strelkov je napisao: U blizini Toreza oborili smo avion AN-26. Izdali smo upozorenje da nema letova u našem vazdušnom prostoru. Imamo video snimak koji to potvrđuje. Stambena naselja nisu pogođena. Nema povređenih civila, napisao je Strelkov. Zamenik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Haq samo je mogao da potvrdi da je avion pao u blizini granice između Ukrajine i Rusije.
Nemamo više informacija, ovo je tragičan razvoj događaja.
Američki predsjednik Barack Obama dao instrukcije visokim američkim zvaničnicima da ostanu u bliskom kontaktu sa ukrajinskim zvaničnicima povodom navoda o oborenom avionu, saopštila je Bela kuća. Obama rekao da je prema prvim informacijama sa kojima raspolaže očigledno da je posredi užasna tragedija.
Radimo na tome da utvrdimo da li je bilo američkih građana u avionu. To je naš prvi prioritet. Ja sam rekao našem timu za nacionalnu sigurnost da budu u bliskom kontaktu sa ukrajinskom vladom. Sjedinjene Američke Države će ponuditi svaku vrstu pomoći koja je potrebna da bi se utvrdilo šta se dogodilo i zašto. U ime naše države mogu reći da su naše misli i molitve sa porodicama putnika iz koje god zemlje da dolaze.
Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk naredio je hitnu istragu o uzrocima pada aviona, a postupak utvrđivanja svih činjenica oko ove tragedije pokrenula je i malezijska vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 5000 radnika ispred parlamenta u Beogradu zatražilo je od poslanika Skupštine Srbije da ne usvoje novi zakon o radu. Neki od učesnika za Radio Slobodna Evropa su rekli više smo gladni nego siti. Sa ovim velikim protestom u Beogradu sindikati su pokušali da spreče usvajanje njima veoma spornog zakona. Dok su poslanici raspravljali, radnici su ispred parlamenta još zatražili ostavku ministra rada i najavili nove štrajkove i proteste. Zoran Glavanić.
Kažu da smo mi protiv reformi, ali nije istina. Mi smo za reforme, ali ne svaki put preko naših samoleđa.
Poručio je sindikalni lider Ljubisav Orbović. Centralni protest održan je pred Skupštinom, gde su radnici glasnim negodovanjem i zvižducima pozdravili narodne predstavnike.
Da kažemo ne zakonima koje hoće da donesu za nas, a bez nas!
Radnici su pred Skupštinu došli uz pesmu Pada vlada. Trobovi, danas gladni, sutra žedni, život prođe, penzija ne dođe, pokrenite domaću proizvodnju i hoćemo posao. Neki od radnika u protestu rekli su za Radio Slobodna Evropa da se plaše smanjenja plata, otkaza i još većeg siromaštva.
Nikako, brate, čeka samo groblje i ništa drugo. Život mi izgleda svakog dana da li sam živ. Pipam sebe samo. Nekad nemam šta da jedem. Nekad nemam za lekove. Samo preživljavam, čoveče. Danas do sutra. Političarima kažem da siđu među narod i da počnu da rade u fabrike oni, pošto nikad nisu radili, nego samo se bave politikom.
Nama je i sad nepodnošljiva situacija, a sad mi još gora, ako ga usvoje. Katastrofalno, mi da živimo u nemaštini, na kreditima, od dana na dan. Nalazimo se. Da radi za narod koji ih je izabrao, a ne za tajkune i lopove. I za sebe. Sad će ili da skine taj zabor, ili neka izlaze odavde.
Iako su protestovali samo 20 metara od ulaza u parlament, u kom su u tom trenutku razmatrani amandmani na zakon o radu, okupljenima se nije obratio niko od poslanika. Suština neslaganja oko predloženog zakona o radu je da sindikati smatraju da se donosi isključivo interesu kapitalista i tajkuna, dok vlast tvrdi da je reformski i u cilju zapošljavanja i oporavka privrede. Aleksandar Vulin, ministar za rad, i u danu protesta radnika u Skupštini je ustvrdio da je novi zakon bolji od starog.
Poslodavac sad mora da razmisli dva puta da li se nekim tankim obrazloženjem može da otpusti nekoga, da li mu se to isplati ako dođe do sudskog spora. To je potpuno nova stvar i potpuno ide u korist zaposlenog.
Radnici okupljeni ispred Skupštine odmah su odgovorili ministru Vulinu.
Ostavka! Ostavka!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li su sindikati, kako ih optužuje vlast, na antireformskom kursu? Pitali smo politikologa profesora Zorana Stojiljkovića.
Ma daleko od toga, da vam kažem, oni su ovoga puta uradili jednu jedinu stvar koju moraju da rade i to rade za sada u ovakvom okruženju i ovom vremenu, pod pritiskom velikog rejtinga popularnosti jednog lidera i jedne stranke, koliko god da ove mogu. Jednostavno, ako prihvate ove izmene zakona o radu, oni učestvuju u sopstvenom sprovodu i lišavaju se svih standardnih oblika borbe zaposlenih i sindikata koji su u velikoj meri derogirani. E sad, u tom okviru oni jednostavno tragaju za partnerima širim civilnim, kojih jako malo ima. Ovo je nepopularna borba za razliku od one iz 96. 97. kada vas je čitali demokratski zapad podržavao, da vas niko u suštini sem ove evropskih i svetskih sindikalnih konfederacija ili tvrđe levice ne podržava.
A da li je sada, da li je, profesore Stojljkoviću, da li verujete da je sada vreme da se reformišu i reorganizuju sindikati?
A došlo je do neke vrste prinudnog objedinjavanja, jer juče ste videli da gotovo svako ko se zove sindikat i jeste sindikat, jeste bio u zajedničkoj koloni. Treba videti onda šta je fer odnos između sindikata i šta je traganje za socijalnim partnerima, a šta je druga strana, i to sindikati moraju da nauče i moraju da se izvuku od dominantne medijske antisindikalne hajke i antiradničke koja govori o tome da su sindikati remetilački faktor reformi, da je ovo zašto se one bore možda razumljivo ljudski, ali je reformski porazno argumentacijom koja mora da se uspostavi. Nema nikakvog dokaza ozbiljnog argumentovanog, naprotiv, da je naše radno zakonodavstvo već i sada bilo izvan evropskih standarda, to komparativne istraživanja pokazuju. Niko ozbiljno ne tvrdi da je promjena radnog zakonodavstva i dalje obezvlašćivanje zaposlenih nešto što i u visokoj meri ili značajnoj meri čak doprinosi privrednom razvoju. Privrednom razvoju doprinosi uređen ambijent, politička stabilnost, ukidanje ovih stravično razvijenih privatnih javnih monopola
i uspostavljanje, i uspostavljanje socijalnog dijaloga.
Pa naravno.
Kaže profesor Zoran Stojljković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kijev i Moskva upućuju međusobne optužbe za obaranje malezijskog putničkog aviona sa 295 putnika u blizini ukrajinsko-ruske granice. Zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti i Skupština Srbije glasa o izmenama zakona o radu i penzionom osiguranju. Danas presuda Stanku Subotiću za šverc cigareta tokom dana do 30 stepeni, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sednici Skupštine Kosova, posle niza sporenja izlaska iz sale nekih poslaničkih grupa, za predsednika parlamenta izabran je lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Amra Zajneli.
Od 82 prisutna poslanika, 65 je glasalo za. Poslanici Demokratske partije Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Thaća, nisu prisustvovali glasanju. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova prošla uz mnoge prekide, nesporazume, a poslanici, kako iz PDK, tako i iz opozicijnog bloka LDK AK Nisma, u nekoliko navrata su napuštali salu. Sednicu je prvobitno predvodila Fjora Brovina iz Demokratske partije Kosova kao najstarija i Teuta Rugova iz Demokratskog saveza Kosova kao najmlađa poslanica. Nakon što su mandati verifikovani i pošto su poslanici položili zakletvu, došlo je do nesporazuma oko toga koja je najveća parlamentarna grupa koja treba da predloži kandidata za predsjednika Skupštine Kosova. Dok je PDK insistirao na tome da su oni najveća grupa obzirom da su osvojili 37 poslaničkih mandata, opozicioni blok LDK AK Nisma tvrdili su da oni imaju pravo da predlože kandidata za predsjednika s obzirom da broje 47 poslanika. I tako su predložili Isu Mustafa, lidera LDK-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Da li je Kosovo bliže konstituisanju nove vlasti ili novim parlamentarnim izborima? Kako izlazi iz ove situacije vidi kosovski analitičar Behlju Bečaj.
Ovo što se dogodilo danas ipak je najmanji problem u odnosu na mogući veliki problem koji se odnosi na, recimo, nove parlamentarne izbore. E, u tom slučaju mislim da ćemo imati dalekosežne posljedice u odnosima, možda i do fizičke obračuna. Ja tako pretpostavljam da ima indikacije oko toga, ukoliko se do toga dođe, ja se nadam da neće doći do toga. Zato smatram da ovo što se dogodilo danas je ipak kriza, ali mala kriza odnosno na krizu koja može da slijedi ukoliko idemo na vanredni izbor.
Da li to može da dovede do ozbiljnijeg nasilja na Kosovu?
Nasilja ne može biti ozbiljnijeg karaktera, ali može doći do destabilizacije stanja.
Kako vi vidite ponašanje predstavnika Srba u parlamentu? Haradina je najavio njihovo učešće u novoj vladi.
Ukoliko, recimo, opstane ovakva vlast koja zavisi od manjina, a manjine zavise direktno od Beograda, mislim da je to totalno nestabilna vlast. Ukoliko se radi o pojedinim pitanjima koje, recimo, imaju nacionalno obeleže, a više ili manje na Kosovu nacionalno obeleže imaju voda i struja i sve ostalo, onda ćemo doći u situaciju uslovljavanja. A uslovljavanje zavisi, kad su pitani Srbi, od toga šta Beograd misli. Ja bih volio da su oni bili stvarno samosvojni, da imaju vlastiti identitet, da ne zavise ni od Beograda ni od Prištine. I to je ta situacija koja po mnom sudu nije u prilog Srba i stabilizacije njihovog odnosa prema institucijama na Kosovu.
Direktor Srpske liste Aleksandar Jablanović rekao je da su srpski poslanici pokazali da su nezaobilazan i konstruktivan faktor u budućem radu Skupštine. Na pitanje da li je odlučeno i oko učešća u budućoj vladi Kosova, Jablanović je odgovorio da će o tome tek biti razgovora sa mandatarom koga bude odredila predsjednica Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Meštani sela Sirće kod Kraljeva organizovali su protest u ovom selu jer se protive da se romska porodica useli u kuću koju su kupili, za što postoji i kupoprodajni ugovor. Preko 50 meštana blokiralo je prilaz tom domaćinstvu i, kako kažu, oni ne žele da se mešaju sa Romima. Branko Vučković.
Mladen Vasiljević, predsjednik mesne zajednice Sirča, koja ima 650 domaćinstava i 2500 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi protesti posljedica loše socijalne situacije u selu i negativnih medijskih napisa o azilantima u Srbiji.
Ovo se ne dešava na nekoj rasnoj šovinističkoj osnovi, nego jednostavno ove etničke grupacije su socijalno uzdrmane, razumete? Ljudi iz Sirče su masovno bili zapošljeni u fabrici Magnofon, fabrika vagona, kablar, jase, gdje to sve propalo. Ljudi su bez posla, znate, i plaše se za tu svoju neku bezbednost. Ipak, to su i Romi sa Kosova.
U kancelariji zaštitnika građana u Kraljevu su nam rekli da nisu obavešteni o ovom slučaju i da zbog toga ne mogu da ga komentarišu, ali su najavili da će se, ako bude potrebno, uključiti u rešavanje tog problema. Nebojša Vujačić iz romske nevladine organizacije Plavi cvet kaže da slučaj u Sirči na najbolji način oslikava odnos većinskog stanovništva u Srbiji prema Romima i na diskriminaciju sa kojom se oni suočavaju na svakom koraku.
To je sramota, sramne, i Romi su ljudi. Ne vole da žive Romi pored Srba ili tako nešto. Niko ne vole da živi sa Romima. Primorani su da živimo u getu. I dan danas su stajali diskriminacija. Pa imaju i obrazovanje, i zapoštavanje. Koliko decenije je prošlo da jedan Rom zaposlu u Kraljevu.
Miroslav Stojanović, jedan od meštana Sirče koji se ne protivi naseljavanju Roma u njegovo selo, smatra.
Ja mislim da je greota, pa i da mi u komšiluku, ja bih volio, šta će, ne mora da živi on koji ja isto. Ja sam čovjek od 76 godina. Ja sam imao najbolje prijatelje ovdje, Rome. On je bio kovač, živjeli smo ko braća.
I Mladen Vasiljević potvrđuje da u njihovom selu već žive Romi sa kojima nikada nisu imali nikakvih problema, ali da meštani sada sumnjaju u ispravnost novih naseljavanja koja se odvijaju pod okriljem međunarodnih organizacija.
Ali ovo je nešto sasvim drugojačije, da ne mogu da prihvate to. Niti je naš ko pitao da li mogu ti ljudi da kupeš. Pojavila se neka tajnovita nevladina organizacija koja to kupuje.
Zdravka Damljanić, predsjednica izvršnog odbora udruženja građana Vizija iz Kragujevca, koje uz pomoć UNHCR-a sprovodi program zbrinjavanja raseljenih porodica, kaže da je do sada u Kraljevu na ovaj način kuće dobilo 10 romskih porodica iz izbegličkog kampa u tom gradu i da nijedna od njih nije imala nikakvih neprilika i neprijatnosti.
Ključnih problema nikada nismo imali, to je četvoročlana porodica, Selih Bjerim, to je romska porodica, najobičnija porodica, normalna porodica, ali da kažu neko da pravi nekih problema ili tako, ne mogu da verujem ili prosto neću da verujem da ljudi u Sirči mogu tako nešto da rade protiv porodice koje apsolutno nema ništa i oni tu porodicu nisu ni upoznali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Uz ovaj prilog i vesti susedne Bugarske, koja je postavila bodljikavu žicu duž svoje južne granice sa Turskom u pokušaju da blokira priliv imigranata u tu najsiromašniju članicu Evropske unije, dok su bugarski zvaničnici ponosni na gvozdenog čuvara na 275 km dugoj granici sa Turskom, grupe za zaštitu ljudskih prava kritikovale su Sofiju. A u nastavku jedna sasvim drugačija priča o uspostavljanju poljuljanog poverenja. Špetim Selmani, 28-godišnji pesnik i glumac sa Kosova, gost je ovog meseca u Beogradu gde boravi na rezidencijalnom programu koji organizuje regionalni književni festival Krokodil. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Napisao si kratku pesmu za nemački magazin Zeit u kojoj kroz 4 stiha daješ svoj pogled na Kosovo danas. Pesma kaže: prvog dana stvorena je krv, drugog dana smrt, trećeg dana pomenuta je ljubav i potom za nas više nije ostalo dana. Rekao bih da si nam dao prilično mračnu sliku tvoje zemlje.
Yeah, because I think that we are living in a dark side, you know.
Tačno. Zato što mislim da živimo u mračnom vremenu. Projekat o kojem govoriš je zamišljen tako da smo mogli da napišemo samo 4 stiha. Upravo sam opisao 90. kada je stvorena krv, drugog dana desio se rat. Nakon rata pominje se ljubav, ali danas više nema sadašnjosti za nas. Trudimo se da napravimo novo društvo koje će biti dostojanstveno i koje će se dobro odnositi prema ljudima, ali mislim da je sve ispolitizovano. Nestao je duh. Potrebno je da među ljudima postoji humanost, a ljubav i humanost svakodnevno nestaju. U tom smislu, da, ta pesma je na neki način mračna.
U odnosima između Srba i Albanaca postoji ratna prošlost koja je udaljila ova dva naroda. Koliko je poezija važna za rušenje granica među ljudima?
It's very important that to break the borders that exist inside us and all that.
Važno je da srušimo granice koje su u nama, u našim glavama. Nadam se da to uspevamo da uradimo. Bilo je mnogo projekata između Beograda i Prištine, poput antologije Iz Beograda s ljubavlju i Iz Prištine s ljubavlju. To je nešto što je važno za dobre odnose. Neko je to morao da počne da radi. Sećam se kada su momci iz beogradskog časopisa Beton bili u Prištini. To je bilo nešto magično. Možda smo počeli da gledamo jedni druge na drugačiji način. Takođe, dobra stvar je i to što su knjige Vladimira Arsenijevića prevedene na albanski. Tako možemo da razumemo da i tamo i ovde postoje divni ljudi koji žele dobre odnose i međusobnu komunikaciju. Na taj način se borimo protiv svih onih loših stvari koje među nama postoje.
Kaže naš sagovornik Špetin Selmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kijev i Moskva upućuju međusobne optužbe za obaranje malezijskog putničkog aviona sa 295 putnika u blizini ukrajinsko-ruske granice. Zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Skupština Srbije glasa o izmenama zakona o radu i penzionom osiguranju. Danas presuda Stanku Subotiću za šverc cigareta. Tokom dana do 30 stepeni, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14:00, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.